prøver at takle de her første kapitler i Markus evangeliet. Men inden der, hvis alle har fået, så er der ikke flere, desværre. Der er måske en enkelt her og der, ellers må I kigge hos hinanden. Nå, men jeg tror, de var... Der er også blevet nogle enkelte gule, ja. Der er røde og gule, og... Men de i hvert fald vil være under, jeg håber, sådan en fil, der hedder Markus, under Bibelen løs, inde på vores hjemmeside. Den er ikke kommet endnu, men det agter vi på at gøre. Og der vil også lydfilerne være. Der vil også være der, som jeg ikke har printet nogen af, fordi der var ikke nok papir. Jeg vil have lavet nogle enkelte af de her Joyce Steaks bibelnoter over Markus evangeliet. Og det er en rigtig god måde at følge det, og også gøre det til noget, kan man sige, som løfter hjertet. Også ikke bare intellektuelt, men også ånden bliver mødt, når man har Joyce's bibelnoter. Så de vil også ligge der, så dem kan man så tage, og man kan læse så et stykke for hver dag, og så få en lille kommentar over de to ting. Yes, det var så de indledende ord. Jeg vil gerne så indlede hele den her serie på Markus evangeliet med at give sådan et overblik over Markus egentlig som evangelist. Men det vil jeg begynde med, efter vi har bedt sammen, så hvis vi kan bede. Himmelske Far, vi takker dig, at det er dig, der ønsker, at mennesker skal høre dit ord, komme til tro, komme til en personlig erkendelse af dig, og få lov til at opleve, at alt det, som du taler om i Bibelen, bliver levende for os. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe mig som forkynder til også at trænge ind i dybden af det, som Markus ønskede, vi skulle have ud af hans evangelium, og at det må blive til gavn og til velsignelse for alle, der kommer i aften. Velsign den, alle, der er kommet her, og gør også, at vi får mere end bare noget intellektuelt, men at vi får det største af alt, at vi møder dig, den levende Gud. Her, vi takker dig for denne her aften, og tak for alle, der er kommet. Amen. Jeg vil på den her måde, at jeg tager sådan et lille overblik over Markus evangeliet indledningsvis. Og det er derfor, jeg har givet det her røde ark for, at jeg tror, det er vigtigt, at når vi gennemgår skrifterne, at vi passer på ikke at blive optaget af det enkelte træ, men at vi får lov til at se skoven og få en fornemmelse af skoven. Fordi det er når vi får en fornemmelse af skoven, at vi får lov til at så senere hen få lov til at opdage det enkelte træ. Men det er vigtigt, at vi ikke fokuserer på træet, fordi så kan måske noget af det andet komme ud af perspektiv. Så derfor er det godt at få et overblik over Markus. Og nu der, kan man sige, under min uddannelse, og vi har Thala fra Grønland også, hun er også teolog, og er folkekirkepræst, og vores uddannelser, der læser vi meget liberal teologi, og det bliver man tvunget til, det bliver jeg i hvert fald tvunget til, og deres udgangspunkt er, at evangelierne er kirkens mundtlige traditioner. De er nedskrevet flere århundrede måske efter, at Jesus levede, og de beskriver, hvad kirken troede var sket. De er fyldt med nogle sagnhistorier, det er omkring mirakler, men en anerkendelse af, at Jesus var en stor personlighed, stor lærer, stor reformator, og er moralslærer inden for jødedom fra det første århundrede. Men derudover, så ved vi ikke så meget. Det er sådan den studietilgang, jeg var nødt til at arbejde med, dengang jeg studerede teologi. Men hvis vi åbnede Markus evangeliet, og så sagde, Markus, kan du ikke lige komme her i aften? Hvad vil du sige til det? Så er jeg helt overbevist, at hans ord til os i dag vil sige, absolut ikke. No ways. Det vil ikke være sådan. Jesus var en historisk person. Jeg havde selv lært ham at kende som ung mand. Men mere end det, han lever i dag. Og han meddeler sig til mennesker i dag. Og det gør han til enhver skal tage imod ham. Så det vil være Markus' udgangspunkt for det her, og det ved jeg, at det vil være, fordi det er derfor, han har skrevet sit evangelium. Han vil vise os igennem sit evangelium, at Jesus på ene side var uforudsigelig. Han går imod den almindelige menneskes tankegang. Så forvent det, han vil gå imod din tankegang. Men på trods af, at han er uforudsigelig, så er han fuldstændig pålidelig. Du kan stole på ham. Han er mild, men han er også magtfuld. Så han kombinerer de her forskellige dyder. Han er myndig, men han er også ydmyg. Og han er menneskelig, det sande, ægte menneske, men han er også guddommelig. Han er, vil Markus sige, min vidunderlige herre. Det er også mit vidnesbyrd omkring det her, og det er mit udgangspunkt. Markus evangeliet, som de fleste af jer ved, fordi jeg læste dem, er det korteste af de fire evangelier. Det er det korteste, og man kan jo sige, at Markus, han har udvalgt sit materiale nøje til, hvad han ønskede skulle sige. Men selvom det er den korteste, og når man sammenligner den med Lukas og Matthæus evangeliet, som indeholder meget af det, som Markus kom med, så vil vi se, at hvis vi havde en synoptisk bibel, så vi kunne sætte de forskellige evangelier ved siden af hinanden, så vil I se, at de beretninger, som Markus har valgt, der er han længere, eller de er større eller mere fyldige, end dem, som Matthæus og Lukas skriver. Så det er godt nok, han tager ikke så meget materiale, men det han tager, det er fyldigere. Og årsagen til det, det er, at Markus selv, han er anonym. Der står jo ikke andet end, at kirken har givet den det forskrift, Markus evangeliet, så er det et anonymt værk. Men der er en meget stærk tradition for, at det var Johannes Markus, som vi ser arbejde sammen med Barnabas og Paulus i mission, og så senere hen også efter en tid, hvor de ikke havde så meget med hinanden at gøre, Markus og Paulus, så kom han tilbage ind i Paulus' kreds og begyndte at arbejde for Paulus, således at Paulus, som egentlig havde afvist ham og ville ikke arbejde sammen med ham, fordi han havde svigtet dem under deres missionsgerning i det sydlige Galilea, så senere hen og i slutningen af hans liv, af Paulus' liv, så kunne han sige meget tydeligt, Markus er en stor hjælp til mig i tjenesten. Men som Markus evangeliet er egentlig udgangspunkt, det er, at et andet sted i 1. Peters brev taler Peter om, at han bruger det her udtryk omkring Markus, min søn Markus. Han betød utrolig meget for apostlen Peter. Og en af de kirkefædre, som hed Paulus, som kendte apostlen Johannes, han var en ung mand, mens apostlen Johannes var en gammel mand i Efesos, han skrev meget, meget tydeligt, allerede i det begyndelsen af det andet århundrede, at Markus, han gengav Peters forkyndelse. Og Peters forkyndelse var bygget op over Peters øjenvidneberetninger, hvad Jesus havde gjort. Nogle af jer var med her i søndags, hvor jeg gennemgik noget fra Markus kapitel 1, og det er Peter. Det er hans første døgn i tjeneste med Jesus, så vil vi se lidt senere også i aften. Han så om, og han kan se mange forskellige sådan snit i den der lidt længere beretning, som Markus har i forhold til Lukas og Matthæus. Så står der for eksempel, græsset var grønt. Eller Jesus lå på en pude i båden. Så små detaljer, som er egentlig uvæsentlige for historien, men bare et indtryk af, at det er Peter, der har set det her. Og derfor så skriver han det, eller han har forkyndt det. Og de... Den forkyndelse, som Peter har haft, jeg er sikker på, at det også blev skrevet, de prædikner blev skrevet ned. Men Markus har taget dem og samlet de her forskellige beretninger, og han har samlet det så i det her evangelium, som vi kalder så Markus evangeliet. På baggrund af kirkens interesse i Jesus, Og specielt sådan, når apostlene var ved at blive gamle, og at skyerne af forfølgelse var ved at trække op. Markus skrev på det tidspunkt, hvor der havde været forfølgelse af jøder i Rom under Claudius, og mange af dem var, eller de blev smidt ud af Rom, blandt andet Priscilla og Aquila, som tog til Korinth. Og det tyder på, at jøderne og den jødiske sekt, som kristendommen var på det tidspunkt, var uleset. De var jo kendt som ateister, fordi de ikke havde nogen gud. Man kunne i hvert fald ikke se deres gud. Det var usynligt, og derfor så regnede de dem ikke som gode religiøse mennesker. Og det er den der situation, som Markus skriver ind til. Han arbejder sammen med Peter i Rom, og forfølgelsesskyerne er ved at vokse. Og der, hvor han skriver det her evangelium, tror jeg, det er lige den periode, som vi kender som kejser. Nu var blevet kejser. Og hvis jeg husker det fra jeres oldtidshistorie, så var det i år 64, at der var en brand i Rom. Og alle havde en fornemmelse i Rom, at Nero havde påsat den brand. Men for at undslippe sig den der negative opmærksomhed fra de romerske indbyggere, så sagde han, at det var de kristne, der gjorde det. Og så udløste den første egentlige statsforfølgelse af kristne i Rom. Og det blev så begyndelsen på noget, der ville sprede sig over hele Romerriget, og en meget lang periode, som vi ser fra slutningen af år 60 og så til år 120, der var det meget, meget svært for en romersk borger eller en i Romerriget at bekende sig. I ved måske også, at i år 70, der var det, at romerne var blevet så led af jøderne, at de til sidst sagde slut. Den endelige løsning til indtilgør det folk. Og så har vi Jerusalems ødelæggelse i 70. Men Markus evangeliet er skrevet før det. Fordi han gengiver i kapitel 13 Jesu forudsigelse af det, der vil komme. Den der indtagelse af Jerusalem, den ødelæggelse af Jerusalem. Og også hen mod sin korsfæstelse, så sagde Jesus til kvinderne fra Jerusalem, som begræd det her frygtelige, der skete for ham, så sagde han, græd ikke for mig, men græd over jer og jeres børn. Så Markus evangeliet, tror jeg, er skrevet i slutningen af 50'erne, og så inden de her store forfølgelser kom i gang. Men hans evangelium er jo ikke bare skrevet til os over hele verden. Det er også til hans kirke i Rom. Så det er skrevet til romer, og derfor vil du se i det her, at han trækker frem i Markus evangeliet, hvad det vil være, hvordan det vil være at være en disciple af Jesus. Hvad man skal være klar over, at det kan koste dig dit liv. Men det skal vi ikke være overrasket over, siger Markus, fordi det kostede Johannes Døber sit liv. Og det kostede Jesus hans liv. Så der her i denne her verden, der vil det at være en kristen. Så det er der, hvor Markus, han generelt Helligånden taler det her jo igennem alle tider. Markus har skrevet det her evangelium i en specielt historisk sammenhæng, og han taler til menigheden i Rom. Det var en hedningemenighed, fortrinsvis. Mange, som kom fra vores baggrund, som ikke er jøder, som er kommet til tro på Jesus. Og derfor, når de her apostle er ved at måske dø og fare, at de vil blive gamle, og nogle af dem står over for martyret, som Paulus og Peter, så var det, at de kristne søgte at sige, jamen vi er nødt til at vide noget om Jesus. Vi er nødt til at forstå, hvem han var. Vi er nødt til at høre hans ord og se hans gerninger. Og det er vi nødt til. Og den opgave, den tog Markus på sig. Og han opfandt en ny litteraturform. Og den litteraturform er det, vi kalder evangeliet. Det var ham, der opfandt det evangelium. Det var en ny måde at tænke på. Det var ikke biografi. Det er jo ikke en biografi af Jesus. Det er heller ikke historisk forløb af hans liv. fordi han har ikke engang noget om hans fødsel eller sådan noget, hvor hans barndom eller sådan noget. Det har Markus ingen interesse i egentlig. Men han ønsker at gengive forkyndelsen om, hvem Jesus er. Fordi hvem er han? Han var et menneske, han var en tømmer fra Nazaret, men han er den opstandende Herre. Og det er det, som Markus ønsker, at vi skal komme til at lære at kende igennem det her. Markus, han skriver så for ikke jøder, og derfor så oversætter han. Hver gang du vil se noget, hvor Peters forkyndelse gengiver, at Jesus brugte en aramæisk vending. Simpel, der er en lille pige på 12 år, som er død, og synagogeforstanderen Jairus fører Jesus dertil, så bruger Jesus det her udtryk, når han opvækker hende fra de døde. Talita kum. Lille pige, rejs dig. Og så går Markus i gang med, han tager Peters ord, men han så gengiver den på græsk, at det betyder lille pige, rejs dig op. Og sådan forskellige steder, alle de steder, hvor der er en aramæisk udtryk, det vil så være oversat, fordi han skriver til en ikke-jødisk gruppe også, og forskellige, ting, som jøder gør. Der er for eksempel, han skriver om forberedelsesdagen til påsken. Så går han ind og forklarer, at den forberedelsesdag, det er så i dagen inden man havde påsken. Og så på den måde kan han så klar over for sine læser, hvad det er, at han egentlig beskriver. Men han prøver at være så nøjagtig over for Peters vidnesbyrd, som han kan. Helligånden, tror vi, har inspireret Markus til at udvælge, selektere det her forskellige brudstykker af Peters forkyndelse, og så sætte det sammen. Så det har også et budskab. Selve Markus evangeliet har et budskab i sig selv. Det er ikke bare et pluk her, et pluk der, og så en hel masse beretninger, som man så sætter sammen, og så er det lidt ligesom familiefotoalbummet. Det er ikke nødvendigvis lige til det år, og sådan spredt fægning og lidt ting. Men for Markus, der har han sat det her sammen meget nøjagtigt, fordi han har et budskab med hele sin bog også. Og bogen, hvis man tager den og læser den, så falder den i to store dele. Birgit Vive lånte mig en bog, som hedder King's Cross, skrevet af en, der hedder Philip Keller. Og King's Cross, eller Timothy Keller hedder han, det er en banegård i London. Men han tager den egentlig, og han udtrykker det på den her måde, at det er de to dele af Markus evangeliet. Fordi de første 8 kapitler, det handler om, at Jesus præsenterer sig selv. Hvem han er, hvordan han er. Han er Guds søn kommet til jord, og folk bliver sådan overvældet af ham. Men så gør han det ind til det punkt, hvor vi kommer til kapitel 8, hvor han så efter at have vist sig sådan for sine disciple, vender sig om mod sine disciple, og så siger, hvem siger mennesker, at jeg er? Og så gengiver de, hvad folk siger om ham, at han er en af profeterne, han er Johannes Døber, der er kommet fra de døde. Nogen siger Elias og sådan noget. Og så standser Jesus og siger han, men I, mine disciple, hvem siger I, at jeg er? Og så går der et lys op for Peter. Han siger, du er Kristus. Du er Kristus. Og fra det tidspunkt af, så vender evangeliet. Låde vers 29, så vender evangeliet. For det tidspunkt, når han er opfattet, og han har ikke opfattet det hele, han ved bare, at Jesus fra Nazaret, tømmerens søn, er Guds messias sendt til Israel. Guds forløsende konge, der er blevet sendt. Det ved han. Det er han klar over. Men hvad det betyder, ved han ikke. Og den næste del af evangeliet, det handler om, at Jesus forklarer, hvilken type messias han er. Hvilken form for messias han er. Fordi det går mod din og min forventning. Og i hvert fald mod jødernes forventning. Og helt imod disciplinernes forventning. Og Jesus er nødt til at så bringe ind på det tidspunkt korset. At han er kommet for at give sit liv. og at hans liv vil blive taget fra mig. Og igen, lige der i midten af evangeliet, der i kapitel 10, tre gange kommer det. Han vil dø, han vil blive korsfæstet, han vil dø, men at han vil opstå. Og så sidste del af evangeliet, de sidste 8 kapitler, handler om, at Jesus præsenterer sig selv for, hvem han egentlig er. Hvem er den her Messias? Jeg vil prøve at være lojal over for det budskab, men jeg har alligevel valgt at skrue det sammen på en lidt anden måde. Men det, og jeg har valgt at følge den plan, jeg havde i Slip Bibelen Løs indledningsvis. Det kan godt være, at jeg ændrer lidt på det, men ellers vil jeg følge det. Men det ændrer ikke ved, at det er det, I kan finde i Markus' evangelie. Og det kommer tilbage til min pointe, at Markus har skrevet det her bevidst. Han har samlet de her beretninger, sat dem sammen, fordi han ønsker, at vi skal fatte noget meget umiddelbart vil fatte. Så det er en af de ting, som han har gjort. Så han udvælger for at komme med et større budskab end egentlig den, som vi måske fatter, når vi læser det. Og det er derfor, det er godt at se skoven i stedet for bare træerne i Markus' evangelie. Markus har så valgt at begynde sit evangelium på den her måde. I begyndelsen, nej, det står undskyld, det var fordi jeg læste et som i, men der står begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus. Og så bruger han et græsk udtryk, evangelion. Og det udtryk, det er et almindeligt græsk ord om en meget, meget stor begivenhed. Evangelion på græsk betyder noget, der sker i historisk tid, som får så stor betydning, at hele dit liv ændrer sig på grund af det her. Det er det, på græsk evangelium betyder. Og derfor var det et genialt ord for ham at bruge. Det blev brugt af, når folk beskrev kejser Augustus. Fordi da han, og han samlede romerriget på en måde, tidligere havde virkelig gjort, så brugte folk budskabet om Augustus' fødsel, at det var evangeliet. Andre tidspunkter blev det brugt, når de romerske hære gik ind og befriede en by, som var blevet besat af en fjende. Og så den by var befriet, og folkene blev frie igen, så var det evangelium. Så var det noget nyt, der var sket i historisk tid, som ændrede deres tilværelse, så den hele blev anderledes fra dag. Og derfor bruger Markus det her ord. Men han har også noget dybde i det fra det gamle testamente. Og Michael Bramming læste for os søndags op fra Esajas kapitel 52. Og det er første gang gode nyheder brugt i Bibelen. Udtrykket gode nyheder, det er også det evangeliet betyder. Det betyder et ord, som er godt eller velbehageligt ord. Og det er Esajas, der ser, han ser fødderne af dem, der forkynder godt til Israel. Og jeg vil læse det, når vi går i gang med vores anden sektion. Men det er jo så det udtryk evangelium, så det har en græsk forståelse. Hans romerske tilhører, som forstod græsk, de vil forstå det ud fra deres udgangspunkt, men det har dybe bibelske rødder. Fordi det er ikke noget nyt, når Jesus kommer. Nyt. Det er det, han har valgt at kalde, og det er det, som så blev taget af kirken og blev gengivet for alle de fire bøger, som vi kender, som Markus, Matthæus, Lukas og Johannes. Når vi kommer til Markus, nu kommer jeg snart, når jeg er færdig med indledningen, så når vi kommer til Markus, så vil vi gerne læse sådan de første 8 vers for jer. Så vil I se, at den måde Markus præsenterer Jesus på, det er, at det er en på fremmarsch. Det er ikke sådan en stille nat i Bethlehem. Med det samme er vi på. Og hans indtryk er, at Jesus, han kommer som Guds riges forkynder, og han er på fremmarsch ind i verden. Så det er det indtryk, vi får fra Markus. Han skriver i nutidsform, således at vi bliver slået af, af de handlinger og de ord, som Jesus siger. Så han er optaget af, at Jesus er kommet for at bryde ind i verden. Og så har han også det, at I vil lægge mærke til, jeg tror 40 gange i løbet af evangeliet, så bliver det her lille ord, som vi på dansk oversætter som straks, det bliver brugt. Så straks gik de ud af synagogen, straks gik de ind i Peters hus, straks skete det på den her måde. Så der er en dynamik over Markus' beskrivelse, og han ønsker bevidst at præsentere Jesus på den her måde. Så det vi kan også se ud fra det, han beskriver for os, det er, at han ønsker, at vi skal lære Jesus at kende. Det er hans egentlig primære mål med det her. Og derfor så har han bevidst valgt to mennesker til at sige noget om Jesus, at bekende Jesus. Og så vil man sige, okay Markus, hvem har du valgt? Og den ene, han valgte, det var selvfølgelig apostlen Peter. Jesus siger, hvem siger I, at jeg er? Og Peter siger, du er Kristus. Simon Kefas. Simon Klippemanden. Det var hans bekendelse. Tak Simon. Så sætter han sådan. Så siger vi har en til. En, man slet aldrig vil have valgt. En mand, vi kender slet navnet på. En af Jesu bødler. Og han vælger ham i slutningen af evangeliet. Så der i midten af evangeliet, så i slutningen af evangeliet, så får vi lige bødlen til at komme frem. Og så kalder han bødlen frem. Og den romerske officer. Og så siger han til ham. Og du, jeg kender ikke engang dit navn. Hvem siger du, at han var? Og så kommer de her meget, meget stærke ord, som han siger. Han siger, den mand var i sandhed Guds søn. Så han vælger en jøde, og han vælger en hedning. To vidt forskellige kulturbaggrunde. Vidt forskellige sprogbaggrunde. Og begge to møder Jesus og bekender ham. Derudover, så har han gengivet to gange, hvor noget helt overnaturligt sker. Hvor himlen åbner sig. Og Gud Fader fra himlen kan ikke holde stille, når han ser sin elskede søn. Og over Jesu dåb, der siger Gud Fader over hans søn, han siger, dette er min søn. I ham har jeg velbehag. Glæden kan man mærke smilet fra himlen af Guds tilfredshed over, at hans vidunderlige Guds søns, hans barn, har givet sig selv hen i tjenesten for at løse dig og mig fra at være i modsætningsforhold til Gud. Og Gud kan ikke standse med at sige, det her min søn, I har mig jeg velbehag. Og en gang til, når Jesus bliver forklaret på det vi kalder forklarelsesbjerg, sikkert Hermonbjerget, at hvor Jesus trækker tæppet fra, viser fire af sine disciple, hvem han egentlig er. Tre af hans disciple, hvem han egentlig er. Og de ser ind i Guds rige, og de ser Jesus i hans guddommelige, åndelige personlighed. Det bliver klart for dem, hvem han er. Og samtidig så er Moses der, og så er Elias der, og så tænker de, hvad er det her? Hvad er det her? Og så er det, at Peter i hans forbivethed, han siger til Jesus, ja, det er godt. Fordi han ved ikke, hvad han skal sige, siger Markus. Og det er fordi Peter sagde, jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige. Her stod vi lige pludselig, og jeg så alt det her, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige. Så jeg må hellere sige et eller andet, i stedet for at være tavs, så måtte han sige noget. Og så siger han, skal vi bygge tre hytter? En for dig, og en for Moses, og en for Elias. Og så er det som om, at der kommer en stans. Og Gud igen fra himlen siger, dette er min søn. Hør ham. Det er, hvad budskabet er. Hør på ham. That's it. Og så i slutningen af evangeliet, der har vi en bekendelse til. Og det er en bekendelse af de åndelige skabninger. I vil se, når I læser evangelien, at dæmonerne forsøger at bekende, at afsløre, hvem Jesus er. Men i slutningen er der nogle engle, der siger, at de siger til kvinderne, som søger ham, som død lig i hans grav, og så siger de til ham, hvem søger I efter? I søger efter Jesus fra Nazaret. Han er ikke her. Han er opstanden. Han er opstanden. Og det er jo deres sådan oplevelse af, det er det, han er. Og så er det, at Markus ønsker, at vi skal høre de der vidnesbyrd. Peters vidnesbyrd, jøden, baggrunden i det gamle testamente, opdragelsen i alt det, som Gud har forberedt det folk til at bringe Messias ind i verden. Og så kigger Peter på ham og siger, han er Kristus. Han er Messias. Han er den, Gud har lovet. Han er opfyldelsen på alt det, vi har ønsket. Og vi tager en hedning. Blank. Jeg har aldrig set Jesus før. Men bare på de 6 timer, han har set hans liv på korset, er han nødt til at komme med den bekendelse. Denne mand var i sandhed Guds søn. Og så de andre vidnesbyrd fra Gud Fader og fra englene. Så det er det, Markus ønsker, at du skal få fat i, når du kommer igennem det her evangelium. Og hvis jeg ikke kan fremlægge det i løbet af den, når vi piller den lidt mere fra hinanden, og ser den i dens forskellige afsnit, så er jeg fejlet i det. Og Markus vil sige, tak Sønstrup, du sagde, ja, det var okay, men det er ikke godt nok. Det er ikke godt nok, fordi det her, det skal frem. Og kirken så valgt at præsentere, eller at billedliggøre Jesus ud fra Markus evangeliet ved 2 symboler. Den ene symbol, det er en løve. Det er ofte, når I ser, fordi Jesus kommer som Guds konge. Men anden symbol, som også er brugt på Markus, det er oksen. Trældyret. Den, der er kommet for at tjene mennesker. Og det er den dobbelthed, der er i Markus evangeliet. Vi har kongen, men kongen som en tjenerkonge. Og så er det, at Markus har fortalt det her. Og han skrev det her evangelium til det romerske kirke. Men den blev eftersøgt af mange andre. Folk, der rejste fra Rom og rejste de forskellige andre steder, opsøgte forskellige kristne menigheder, hvor de rejste hen, sagde, wow, vi har haft noget bibelundervisning i Rom, der har været bare helt eventyrligt om Jesu liv. Det skal vi have fat i, det skal vi have fat i. Og så begyndte man at skrive Markus evangeliet, gengive den, og så blev den spredt ud. Lukas fik fat i en kopi, den skal jeg også lige have. Og så var den baggrund for den måde, han byggede Lukas evangeliet op. Matteus sagde, jeg skal også have fat i den. Og så brugte han det. De to brugte det her til at udtrykke, hvad der som grundstammen i det ønskede at fortælle om Jesus. Så mange andre ting på, og det kan vi være taknemmelige for. Men grundstammen, det var det, som Markus havde på hjertet. Og han ønsker, og det vil jeg så slutte med, og så tager vi en kop kaffe. Han vil slutte med at sige til os, jeg ønsker virkelig bare opfatter Jesus som en konge. Han er mere end en konge. Han er ikke bare Israels konge. Han er universets konge. Og han kan blive din konge. Og det er det, som Markus havde på hjertet. Må han blive din konge. Skal vi bede sammen. Far, jeg takker dig, at vi har lige sådan fået det her indtryk af Markus og hans budskab. Og vi ønsker, at det skal få lov til at præge os nu, når vi har set det store overblik, når vi går ind i detaljerne og begynder at se på den måde, som han præsenterede ham, når han skrev det ud for os. Herre, vi takker dig, at du havde en mand som Markus, og vi takker dig, at han lærte at tjene. Amen. Ja. Michael siger, at der er en masse bøger lidt længere ned ad gangen. Der både kommentar på Markus evangeliet, som Peter Kærsgaard har skrevet, som ligger derhen, så der er også en mulighed for at købe de ting. Og der er flere andre ting lige rundt om hjørnet, vi hører. Vi tager nu 10 minutter.